Assalomu alaykum qadrli tinglovchi birodarlar. Bir necha safardan buyon Xudovand o'z rejasini qanday amalga oshirishi haqidagi tarix va jarayonlarni kuzatib bormoqdamiz. Xudo o'z rejasini amalga oshirish uchun Ibrohim payg'ambarni tanladi. Ibrohimdan esa Isroil xalqi kelib chiqdi. Endi esa bugun Isroil xalqining e'tiqodi qanday bo'lgani haqida suhbatlashamiz. Isroil xalqi Misrdan chiqib ketgach, Xudo ularni Sinay tog'i yoniga olib keldi. Bu joy juda muhim joy edi. Avvallari Isroil xalqi Misrda ko'p xudolik misrliklar bilan birga yashagan. Endi ham ular ketayotgan joydagi Kanon xalqi ham ko'p xudolik xalq edi. Ular avvallari hech qachon xudo bilan shaxsan munosabatda bo'lishmagan. Endi esa Xudovand ularni shu munosabatga tayyorlayotgan edi. Xudo ular bilan ahd tuzadi. Soliq bo'lish haqida qonunlar beradi. 10 ta amrni beradi. Bayramlar va qurbonliklar qilish haqida ko'rsatmalar beradi. Isroil xalqining e'tiqodi ochiqlik e'tiqodi edi.
100 yil davomida isroiliklar Xudo Ibrohim, Ishoq, Yoqub bilan ahd tuzganini bilib oldilar. Biroq o'z hayotlarida Xudoning qudrati va har narsaga qodir ekanini sinib ko'rmagan edilar. Sinay tog'ida esa Xudo o'zini isroiliklarga ko'rsatdi. Eski ahd kitobidagi chiqish 19-oyatdan Leviylar 27-boblariga qadar umumlashtirib chiqadigan bo'lsak, Isroil xalqi quyidagi narsalarni boshidan kechirdi. Xudoning Isroil xalqi bilan tuzgan ahdi, Xudo bilan uchrashishga tayyorgarlik ko'rish, 10 ta amr, Isroil xalqiga ko'rsatilgan alomatlar, ahdning tasdiqlanishi. Sajda qilish joyi, ma'bad qurishga tayyorgarlik, butga sig'inish va jazo. Solih yashashga undash, qurbonlik keltirish, muqaddaslik, poklanish qoidalari, poklanish kuni, majusiylarning odatlarini man etish. Solihlik qoidalari, yil davomidagi bayramlar.
Isroil xalqi butlarga sig'inadigan xalq orasida yashagan. Endi esa u butun bir xalq bo'lib, o'zlarini Xudovandga bag'ishlashlari kerak edi. Xudoning o'z xalqini qullikdan olib chiqqani haqidagi xabar hali hech bir xalqning tarixi davomida bo'lmagan. O'sha zamondagilar ham eshitib, Isroilning Xudosidan hayqadigan bo'ldilar. Xudo o'zi uchun muqaddas bo'lib qolgan xalq bilan ahd tuzdi. Bu ahdni tuzishga tayyorgarlik ko'rish uchun Isroil xalqiga 3 kun muhlat berildi. Muso orqali Xudo 10 ta amrni berdi. Xalqqa faqat 10 amrni emas, bayramlarga va boshqa qoidalarga amal qilishni buyurdi. Isroil xalqi o'z vaqtida Kanon yeriga kirib borishini bilib oldi. Ahdning sharti Xudoga itoat qilish edi. Xalq orasidagi itoatsizlar esa o'z huquqlaridan mahrum bo'lishlari mumkin edi. Mo'boda o'limdan oldin Muso Isroilliklar bilan Xudo bergan ahdni takrorlab chiqishdi. 10 amr Xudoning xalq bilan tuzgan ahdiga kirish qismi bo'lib hisoblanardi. Bugungi kunda 10 amr shunday jaranglaydi.
Birinchisi, mendan boshqa xudolaring bo'lmasin. Ikkinchisi, o'zingga but yasama. Uchinchisi, xudoning ismini bekorga tilingga olma. To'rtinchisi, shanba kuniga rioya qil. Beshinchisi, ota-onangni hurmat qil. Oltinchisi, qotillik qilma. Yettinchisi, zino qilma. Sakkizinchisi, o'g'irlik qilma. 9. Yolg'on guvohlik berma va nihoyat oxirgisi, birovning narsasiga ko'z olaytirma. Yana 10 amrning boshqachiligi dastlabki 2 amrda ko'zga tashlandi. Misrda misrliklar ko'p xudolarga sig'inishardi. Kanonda yashaydigan aholi ham ko'p xudolik kishilar edi. Isroil xalqi esa maxsus xudoning xalqi bo'lib nom qozondi. Xudoga ishonganlarga uning tasvirini chizish ham ruxsat etilmagan. Xudo Musoga 10 amrning asl nusxasini Sinay tog'ida berdi. Muso esa bu tosh lavhalarni sindirib yubordi. Nega? Xalq Musoning yo'qligidan foydalanib, oltin buzoq yasab, unga sajda qilib boshlashdi. Uni ko'rgach esa Muso jahldan tosh lavhalarini otib yubordi. Xudo Isroil xalqini jazolagandan so'ng, Musoga yana 2 tosh lavha yasashni buyurdi. Bu tosh lavhalarga Xudo yana o'z qo'li bilan 10 amrni yozib qo'ydi. Keyinchalik esa bu tosh lavhalarni ahd sandig'ida olib yuradigan bo'lishdi. Azizlar, bizning www.najot.com saytimizda sizni qiziqtiradigan turli xil ma'lumotlar bor. Ular oila, ayollar muammosi, faqat erkaklar uchun farzand tarbiyasi, o'smirlar bilan ishlash, tarixiy ma'lumotlar va hokazo. Bu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz.